ni danfaralo ni temenno tu ila msaloe dozo osera karanga so vige ni nyon ye bana ni we marabanya mgo ye keleke senikan ni marfa ye okora muru ye gerena onye wuleni dozo ya yiraka foko olu dusumandi nga we marabanya mgo sera ko dusumala ni nyasuma ni lafiaka minisirika ni sebe boniye kame janvye kalot le tan san bafla anetan anewolon fla la min sulama
kolo wo mankan ka chigi dugu se nuna tanke population ma benka chigi kafo be benko anu be kolo wo kwa angayora me tanke mwa kele ube mwa fla kuwa tisika kene guberne ko la pe kama lafiaka ma subti nisika blan
la min sulama ya yiraka fo ko okolo wego nun sigidao ko lona taura olubna wulika boyi
donko amna baraka ni service de securite nuye kafle uko abiro mna amba barauti buro ka kwa kuma ka foye ko sensibiliser ka foye et puis niya yakere oti batalo be oti bolo amba fokwale batane uka detruire bien bomi mbe barat se ka kara tugo parce que aka activité na kere comme illicite ni gouvernement ko akana ninke na yakene aka barane abora la loara
dozo ka tonya mo no ba wole dozo ba mi ali kunati pour aller ayira ka fo ko ale jigifa soro amba lame
ni fama uya donko balaw memena wuli jamana kono wuyere ka wuli kana kititiga ni yonche kamba fo ni kono kera kititiga ya ni yonche parce que on be fe akafu yere yena akafu busiro la kwa bi bara minani bara nyana mante parce que saria madara comme afora faso dembela gene yena obi an du sudia
we marabanya mo la min sulama ayira dozora kokolo wego kwa da wuli kolufuna ka bama benganike la ukana sega dugude wonyagba yale kuma kumbiche karanga so vige jamana tigi mitu idanfaralo nisigi ayo gouvernement fo akanyama lo anaka kufamuna ali duwedrago kabo karanga so vige veo wakachira.